Jā, kolēģi, pulkstens 12, 21. maijs 2020. gada. Un varam sākt Liepājas domas sēdi. Tātad mums domas sēdi notiek joprojām attālināti, taču jūs redzat, kad es sēžu domas e-istabā, tātad vietā, kurā, no kuras parasti tiek organizēts domas sēdes. Un man blakus vismaz ir viens no deputātiem, vicemērs Acis Deksnis, un tad ir tie domas darbinieki, kam mēs ziņojam jautājumu, vai kas palīdz mums nodrošināt tieši šo tehnisko apraidi. Tā kā gribētu ar to teikt, ka mēs sākam lēnām atgriezties arī pie tās situācijas, kas cer jūs ieraudzīt visus dzīvajā, ja var tā teikt. Domas sēdēji sagatavoti 57 jautājumi, taču pirms mēs apstiprinām un ejam tālāk, vai nav kāda papildus ierosinājuma? Acis Deksnis.
Jā, labdien, deputāti. Es aicinu iekļaut mūsu šīdienas domas sēdes darba kārtībā vēl trīs papildu jautājumus. Par divus jautājumus jau viņi tika izsūtīti jums arī e-pastos un bija iespējams laicīgi iepazīties, taču ir arī papildus vēl viens jautājums. Tad visi šie trīs jautājumi ir saistīti vai nu ar šī brīža ārkārtas situāciju valstī un kādu jautājumu risināšanu vai arī tīri tehnisks dabas jautājums. Un tāpēc mans lūgums ir iekļaut arī šīs dienas domas darba kārtībā jautājumu par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2018. gada 11. oktobra saistošajās noteikumos numur 19 par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā. Otrais būtu par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas izglītības pārvalde vadītājas pienākumu izpildītāju. Un trešais par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos numur 5 par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā.
Tā, deputāti, vai kādam, kas iebilstams, vai varam balsot? Tad man lūgums ir tada mūsu domas sēdes programmā. Visi šie trīs jautājumi ir sagatavoti, un tātad, kolēģi, liels pajautāšu, tad kārtība tāda, pirms es sāku sēdi, jābalso, jā, tikai. Tātad, pirms es sāku sēdi, tad mums jānobalsojas pirms par šiem papildus jautājumiem. Tātad, par pirmo jautājumu, tātad. Man vajadzētu nospēst, jā? Nē, es gribēju saprast sākt sēdi pirms vai pēc. Tā, tu līdzi jums visiem pārlādēsies informāciju. Kaut ko ilgi iet. Notiek datu ielāde, mazliet jāpagaida. Tā, labi. Tātad par pirmo papildu jautājumu. Lūdzu balsošanas režīms. Paldies, tad par pirmo papildu jautājumu visi nobalsojuši. Par otro papildu jautājumu. Tā, balsošanas režīms.
Ati un Jāni, jūs nevariet kaut kā bišķīt tālāk pasēsties viens no otru baigās fauns nākīšā.
Atim ir izslēgts. Jā, tas te, kad reizē, jā. Paldies, viss ir atbalstījuši. Tā, un tad trešais papildu jautājums.
Tātad
balsošanas režīms, varam balsot.
Es ļoti atvainojos, bet man bija divi papildu jautājumi, redzam.
Tā, vajadzētu būt trījiem. Vajadzētu būt trījiem, jo skatos, faktiski nobalsojuši par trešo. Visi, izņemot Gunāru, Gintu un Modri.
No manā sistēma arī neparādās.
Tā, mēģināsim kaut ko mainīt.
Trešais jautājums tur bija bez tēmas.
Jā, jā, taisnība. Tā, es atļaušos slēgt balsošanu. Tātad mums ir 13 deputāti nobalsojuši un divi tehniski iemesli pēc nepiedalās, tad arī trešais ir iekļauts. Tātad visi trīs jautājumi ir iekļauti darba kārtībā un līdz ar to pārējam pie domas sēdes darba kārtības. Tātad domas sēdē izskatīšanai būs 60 jautājumi. Pirmais jautājums par grozījumiem 2020. Gada attīstības budžeta pieprasījumām un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. Gadām pielikumā numuru 2.1 rīcība plāns šim pašam periodam. Ziņo Gunārs Anciņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es aicinātu atbalstīt grozījumus 2020. Gada attīstības budžeta programmā. Es vēlos atgādināt, ka mums bija arī diskusija komitejās, un šo diskusiju rezultātā ir arī notikušas izmaiņas, un tāpēc man būtu arī lūgums ļoti skaidri precizēt arī anotācijā, kad izmaiņas kopskaits ir 102, no tām jaunās pozīcijas 76 un jaunās pozīcijas 26. Tā kā aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies ziņotājiem, deputātiem, kādi jautājumi? Ja es pareizi redzu, ja jautājumu nav, tad lūdzu kolēģi balsojam. 14 deputāti balsojuši par, viens deputāts pret, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 2 par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. Gadam pielikumu numuru 2.2 investīciju plāšiem pašam periodam aktualizēšana ziņo Gunārs Anciņš.
Cienējami kolēģi, es sagatavots domas lēmu projekts, kas precizē Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015. 2020. Gadam. Šie investīciju plāni tika izdiskutēti komitejās un es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies Anciņkungam! Deputātiem kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu pāriet pie balsošanas. 14 deputāti balsojuši par, viens pret, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 3, par projektu piekrastrojušās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras turismu pakalpojumu daudzveidībai Liepājā. Liepājas pilsētas centra pludmalē. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmu projekts, kas skar mūsu mīļo Liepājas piekrastes pludmalu. Un projekta ietvaros ir plānots veidot trīs Liepājas centra pludmalē esošo gājēju zonas. Ja tautā mēs viņu saucam par izējus pludmalu pārbūvi. Šī projekta ietvaros tiek plānots veikt diezgan apjomīgu inženiertīgu izbūvu Kurmais prospektā, Peldielā, Labšanas stacijas un Jūrmalas alejas izējās uz pludmalu. Un arī dzen projekta ietvaros tiek ieviests tas, kas ir apstiprināts arī pludmalas attīstības koncepcijā attiecībā uz labiekārtību. Es aicinātu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu, jo skatoties, teiksim, tuvākā pagātnē un arī tālākā nākotnē, šis būs pirmās nopietnākās investīcijas pludmales infrastruktūras pilnveidošanā. Paldies, kolēģi!
Paldies Anciņkungam, deputātiem kādi jautājumi? Jautājumi nav, es saprotu, ja? Paldies! Lūdzu, balsojam. Tad 14 deputāti balsojuši par, viens deputāts atturās. Ceturtais jautājums. Par projektu pludmales labiekārtojuma izbūve Roņielā, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījami kolēģi, mēs vairāk kārtīgi esam diskutējuši par to, cik strateģiski pilsētai svarīgi būtu savienot pilsētas vēsturisko centru gar promenādu pludmali. Un mums ir izdevies piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus, lai rekonstruētu Roņielu. Un tagad jāsaka, pateicoties attīstības pārvaldes rūpīgam darbam, ir izvērtēta iespēja šo projektu pilnībā pabeigt ar citu finanšu instrumentu, kas ir Eiropas zivsaimniecības fonds. Līdz ar to tādā veidā mēs varētu ietaupīt pašvaldības resursus, saņemot šo atbalstu no zivju resursu fonda, taisadaļai, kas ir tieši no Pūrmājas prospekta uz Pludmales daļu. Es atvienojos no kursas kluba uz Pludmales daļu. Tas ir viss labiekārtojums, kas nebūtu bijis attiecināms Eiropas Savienības struktūra fonda ietvaros, kādu mēs bijām sagatavojuši projektu. Šis būtu jēgpilns papildinājums esošai programmai un esošiem attīstības plānam. Paldies!
Paldies ziņotājiem! Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam! Anciņ, kungs, jūs vēl neesmu nobalsojis.
Man ir viena tehniska problēma, es tūjotās viņu visiem. Es aicinātu iet tālāk.
Tātad. Mūs vienkārši samulsināja, kad jūs ziņojat un aicinat balsi atbalstīt, bet pats nē.
Es vienmēr esmu atbalstījis visus projekts, kas skar Pludmales attīstību. Manuprāt, tas ir viens no mūsu lielākajām vērtībām, ko Liepājas pilsētnieki novērtējuši dažādos laika griezumos. Un labi, man, ka mēs varam to tā, lai mēs tiešām no sirds varētu savietot promenādes teritoriju ar vismaz pirmajā etapā ar Roņielu. Un tas būtu, es domāju, ka lielisks sasniegums šajā konkrētā etapā. Un zivsaimniecību fondu piesaistīt, nu, tas ir vēl jau īpaša situācija, jo mēs tādā veidā tomēr būsim atrisinājuši pašvaldības resursu taupīšanu. Pretējā gadījumā tā būtu neatiecināmā sadaļa no Eiropas Savienības struktūra fonda finansētā projekta, kas ir IT sadaļa. Tā kā, ja es vēl ļautu man vienu teikumu pateikt, tad es varētu arī nobalsot.
Tā, Gunār, nu tad tu esi pārliecinājis arī to vienu deputātu, kurš laika atturējās un balsoja pret, jo tagad ir visi 14 nobalsojuši, izņemot tevi par, un tev tehniski iemesli dēļ tu neesi piedalījies. Paldies, lai mums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 5 par grozījumiem 2019. Gadā 14. Novembra lēmā numuru 428 par projektu degradēto teritoriju. Diju revitalizācija un uzņēmēja darbības pamata infrastruktūras izveidu, kura zonā Liepāja otrā kārta Roņiela, ziņo Gunārs Anciņš.
Jā, cienīmē kolēģi, šis jautājums, kas ir ļoti līdzvērtīgs tam iepriekšējiem jautājumam, ko es ziņoju, bet šis konkrētais projekts skar šo posmu no jūrniecības koledžas līdz kursas klubam, ieskaitot arī stāvlaukumu. Aicināt atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi kolēģiem? Lūdzu, balsojam. Visi 15 deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais, 6. Darba kārtības jautājums par grozījumiem 2019. Gada 19. Decembra lēmā numuru 468 par projektu pamata infrastruktūras nodrošināšana uzņēmēja darbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepāja 3. Kārta Ezermalas iela, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, un tas ir sagatavots, lai mēs precizētu iesniegumu, kas tiks virzīts un tiek virzīts uz struktūra fondu finansējumu saņemšanai. un konkrēti šī teritorija ir Rezermāls iela. Projekta kopējais apjoms sadalās trijos posmos. Tas pirmais posms ir velo gājēja tilta rekonstrukcija, ko mēs Liepājniekiem mēram esam atcerējušies ar veco tiltu vai dzelzs tiltu. Tālāk tam sekotu sadaļa, kas ir ielu infrastruktūras pilnveidošana no krustojuma ar ielu līdz dabas mājai. Un ņemot vērā to, ka mēs redzam, ka pieprasījums pēc zirgu salas un arī pēc potenciālās dabas mājas apmeklētājs skaita pieaugums tieši bērniem būs lielāks, ir piedāvājums arī iekļaut šajā projektā vēl vienu ceļu posmu, kas ir savienojošā iela, lai bērni, jaunieši un arī, ja kurš iedzīvotājs varētu ar autobusu pēc iespējas tuvāk izkāpt pie depo un par šo ielu droši pārvietoties uz dabas mājumu. Mums bija vairāk kārtīgi diskusijas arī par šo projektu kopumā, un, ja mēs paskatāmies, kopējās izmaksas ir pietiekuši augstas, jāsaka, ka es joprojām apšaubu konsultantu sagatavotās izmaksas attiecībā uz šo projektu, bet šais manis šābis visticamāk arī pierādīs iepirkums, publiskais iepirkums, pēc kura mēs sapratīsim, cik ir realistiskās cenas projektam ietvaros kopumā. Tā kā es aicinātu tiešām kolēģi no sirds atbalstīt visus šos trīs posmus un realizēt viņus. Un ticu un ceru, ka projekta izdevuma sadaļa būs zemāk nekā ir norādīts domas lēmuma projektā. Aicinātu atbalstīt.
Paldies, Ansiņa kungam, par izsmeļošo izklāstu. Kā deputātiem jautājumi? Tā, paldies. Tad balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Septītais darba kārtības jautājums par aizņēmumu projekta pamata infrastruktūras nodrošināšana uzņēmēja darbības veicināšanai, privatizējot degradēto teritoriju Liepāja otrā kārta un šoreiz iet runa par cukuru ielu. Ziņo Gunārs Ansiņš.
Cienījamie kolēģi, lēmums ir nepieciešams, lai mēs varētu saņemt aizdevumu no valsts kases Eiropas struktūra fonda projekta realizācijai, kas skar cukuru ielas projekta īstenošanu. Par projektu kopumā Liepājas pilsētas domas deputāti jau ir balsojuši un ir atbalstījuši. Šajā brīdī ir balsojums par to, kā mēs aizņemamies trūkstošo finansējumu, no valsts, kas aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Jā, kādi bija jautājumi? Labi, skaidrs, ka kaut kāda tehniska problēma. Paldies, tad lūdzu balsojumu. Visi 15 deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. Astotais darba kārtības jautājums par dalību projektā sporta fizisko īpašību screening sistēma, sports fizikāla kvalitātes screening sistēma un to mums ziņos Deksnis.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādītu Liepājas pilsētas domas sporta pārvalde, varētu piedalīties Eiropas Savienības projekta konkursā Erasmus Plus sports. Un šī projekta ietvaros tad Liepājas sporta pārvalde sadarbībā ar SJVC Liepājas sporta veselības centru, Liepājas sportspēju skolu un Liepājas futbola skolu organizēs startautiskas pieredzes apmaiņas programmu par bērnu jauniešu fizisko īpašību testēšanas metodēm un to pielietojumu mācību treniņu procesu plānošanā. Un šajā pieredzes apmaiņā plānots sadarboties ar Somijas un Spānijas sporta organizācijām un pašvaldībām. Projekta ietvaros ir plānots piesaistīt finansējumu 60,000 eiro apmērā, un šeit pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams, bet nu, šis lēmuma projekts ir vajadzīgs, lai varētu piedalīties šajā projekta konkursā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Dekšņu kungam. Kādu kolēģiem jautājumu? Lūdzu, balsojam. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņems.
Paldies.
Lūdzu. 9. darba kārtības jautājums par pašvaldības aģentūras iepērs sabiedriskais transports. 2019. gada publisko pārskatu ziņo Modris Šveiduks.
Labdien, cienījumie kolēģi! Informēju, ka izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports 2019. gada publisko pārskatu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Šveidukungs. Kādi kolēģiem jautājumi? Tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgs lēmums, atbalstoši, lēmums pieņemts. 10. darba kārtības jautājums par pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports darbības plānu 2020. gadam ziņo Modris Šveiduks.
Lai nodrošinātu pārskatām normatīviem aktiem atbilstošu pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports darbību, izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports darba plānu 2020. gadam. Atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam! Vienbalsīgs lēmums, paldies! Nākamais 11. darba kārtības jautājums. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2016. gada 15. septembra lēmumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju ziņo Gunārs Ansiņš.
Labdien, cienījami kolēģi! Ir sagatavots lēmuma projekts par integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegšanas vērtēšanas komisijas sastāvu maiņu. Jāsaka, ka es kādu reizi vēlos uzsvērt, ka ministrijas precizēja savus darbiniekus, ka šie cilvēki mainās kā, es pat nezinu kā, manuprāt, ka tas ir pietiekoši nopietni. Šāds izmaiņas nepārtrauktiek un vērtēts, jo tas traucē visu projektu vērtēšanas komisijas darbu. Bet tajā pašā laikā mums nākās respektēt šo situāciju un arī mainīt nepārtraukti valsts ierēdniecības personālu. Bet ar tādu mazu pukošanos, ja tā varētu teikt, es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi, kolēģi? Nu tad balsojam. Esam vienbalsīgi atbalstījuši. Lēmums pieņemts. 12. darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas bāriņu tiesas loceklas ievēlēšanu ziņo Helvijas Valds.
Godātie kolēģi, šī gada 14. jūnijā beidzas bāriņu tiesas loceklas Zanes Dambītes pilnvaru termiņš un ir nepieciešams pašvaldībai atkārtot ievēlēt bariņties locekli un ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir paredzēts atkārtot ievēlēt Zanu Dambīti. Bariņties locekli ievēlē pašvaldību attiecīgi uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies Vāču kungam par ziņojumu. Kādu kolēģiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums vienbalsīgs. 13. darba kārtības jautājums par vispār izglītojošo skolu izglītojumu nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējās situācijas laikā Latvijā ziņo Helvīte Valds.
Jā, kolēģi, mums ir sagatavots lēmuma projekts par ļoti līdzīgu tēmu, ko mēs esam pieņēmuši lēmumu saistībā ar šīm pārtikas pakām. Tas ir, lai īstenot atbalsta pasākumu saistībā ar ministra kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Un tad arī kā iepriekš ir nepieciešams nodrošināt 6 mērķu grupas. Tie ir izglītojumi no trūcīgas ģimenes, no maznodrošinātas ģimenes, no daudzbērņu ģimenes, tiekam noteikti invaliditāti, izglītojumiem, kuriem iecelts aizbildnis, un tādi izglītojumiem, kuriem sociālais pedagogs vai klases audzinātājs ir rekomendējis šos sēdināšanas maksas atvieglojumus. Komplektēšana noteikti sadarbība ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, tie paši, kas arī to īstenoja jau iepriekšējā reizē, skolas direktora koordinē šo izsniegšanu, un tātad šai komplektēšanai tiek izmantot valsts budžeta dotācijas brīvpusdienā no 1. līdz 4. klasē, kā arī Liepājas pašvaldības paredzētais finansējums ēdināšanas atvieglojumiem. Valsts dotāciju finansējums ir 26,776 eiro un pašvaldības finansējums ir 18,000 eiro. Pašvaldības vērtība, pārtīks pakas vērtība tiek aprēķināta līdzīgi kā iepriekšējā reize ir šī te, pārtīks produktu vērtība, šā gadījumā tie ir 17 eiro, PVN 3,57 kā arī pakošanas un piegādes izmaksas eiro 43. Tad kopā tie ir 22 eiro, un tātad šī summa veidojas attiecīgi proporcionāli tām dienām, kas ir atbilstoši šai te ārkārtējā situācijā, šim posmam, šim dienas skaitam. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmprojektu.
Paldies, Valči kungam, par izsmeļošo ziņojumu. Tātad Pāvils, mēs redzam jautājumus, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, kā mēs jau zinām, iepriekšējā reizē bija dažādas problēmas, gan bija tā, ka maize bija ar beigtu termiņu, gan bija tā, ka trīs dažādas firmas iedeva trīs dažādas pakalpojumu dažādu produktu firmām, citas bija lētākās, citas bija dargākās, un iedzīvotājiem bija vairāk jautājumi par to summu. Jā, jo veikalā varēja nopirkt to visu lētāk, bez akcijām. Un mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkiem iedot par mūsu to sumu, labākos produktus un iedot tos vairāk. Tāpēc es lūdzu izglītības pārvaldi pārbaudīt gan produktu termiņus, gan cenas, un kā es jau esmu rakstījis iesniegumu izglītības pārvaldē, es lūdzu sniegt man visu nepieciešamo informāciju ar cenām, un lai pārbaudīt, vai patiešām viss ir izdarīts korekti. Paldies!
Jā, paldies, Redzis kungs! Varu tikai piebilst to, kad atkārto to, ko es esmu teicis, kad viennozīmīgi arī Liepājas redzējums izglītības pārvaldes un mans personiskais redzējums ir un bija, un joprojām ir tāds, ka vislabākais risinājums ir pārtikas karte, kad mēs varam dot iespēju cilvēkam pašam izvēlēties, ko vajag. Diemžēl, es atkal tikai varu atkārtot, ka izglītības ministrija un diemžēl arī kopā ministra kabinets nav tāda iespēja mums devis, un līdz ar to mūsu pienākumos ir tad šo pārtiku sagādāt. Un tāpēc arī sanāk, Sredzis kungs, jūs pieminētā situācija, kad šeit nāk klāt bez tās pārtikas cenas vai pakas vai makaronu pakas, ko var katrs nopirkt vienā vai otrā vai trešā veikalā, tātad šī sagāde, iepakošana, transportēšana, no respektīvi tas liek sadārdzina to, ko mēs varētu tērēt liederīgāk un labāk. Esam ņēmuši vērā pieredzi. Jāsaka uzreiz, kad paldies jums un paldies Rezānavas kundzei, kas vērs uzmanību, un ne tikai jums, arī citiem cilvēkiem, kas vērs uzmanību uz to, ka ir šie maizes termiņi, iespējami pārkāpumi. Esam arī uzzinājuši, kas tās ir pa izglītības iestādē, līdz ar to atraduši to vienu ēdinātāju, kas ir tās pārtikas pakas pakojis. Esam devuši iespēju savu skolas vadību un pedagogiem, tātad visi, kas pārtiks pakas saņēma griezties ar iesniegumu, lai precizētu tātad šo informāciju, lai būtu iespējams arī nomainīt šos pārtiks produktus. Jāsaka, ir, līdz pat vakardienai neviens nav vērsies ar tādu lūgumu nomainīt. Man ir grūti izskaidrot, kāpēc. Līdz ar to mums nav bijusi iespēja samainīt ne maizīti, ne iespējams kā citu pārtikas produktu. Tam, ka mēs esam vērsuši uzmanību, gribu atgādināt tikai to, ka jā, tiešām ir trīs dažādi ēdinātāji, trīs dažādi arī līdz ar to šo pārtikas paku gatavotāji. Taču visiem trijiem ir vienādi nosacījumi, nav iespēja attiekt no tā uzstādījuma, kam jābūt tajā pārtikas pakā. Jā, iespējams, kādam kaut kas ir rezervē atlikumos, vai viens izvēlās vienu piegādātāju, cits citu, tā ir tā iespējama atšķirība. Ņēmuši vērā esam arī to, ka pārtikas pakā iepriekšējās nebija visi Latvijas produkti. Iespēja robežās esam lūguši vērst uzmanību šo, lai nebūtu, lai nu, pēc iespējas izbūt Latvijas produkti. Tas ir tas, ko mēs esam darījuši, un ļoti ceru, kad tas tiks ņemts vērā tieši tai nākošai pārtikas pakai. Paldies! Kādi jautājumi vēl lūdzu? Tad ir Zanos kundze, redzu pareizi, ja?
Jā, labdien visiem kolēģiem! Kāpēc dokumentiem nav pievienots produktu saraksts ar daudzumiem? Lai iedzīvotāji zinātu, kādiem produktiem ir jābūt pakas.
Jūs domājat pie šī lēmuma projekta?
Pie šī lēmuma projekta, jā, jo pagājušo reizi mums vajadzēja meklēt to produktu sarakstu.
Tad es redzu, ka no izglītības pārvaldes, ja nemaldos, Zane ir klāt, jā?
Jā.
Vai Zane jūs varat nokomentēt?
Jā, Ruzanovs kundze, jums tiešām ir taisnība. Arī iepriekšējā aprīļa mēnesī pieņemtā domas lēmumā šī vienreizējās pārtikas pakā iekļaujamo produktu saraksts netika pievienots kā pielikums, bet tas netika slēpts tad, kad vēlējāties ar to iepazīties. Viņš ir izsūtīts, nu, cik daudz...
Man ir lūgums visiem 15 deputātiem šodien izsūtīt šo sarakstu. Varam tā vienoties?
Jā, došu instruktāšu.
Paldies, jā. Paldies.
Jā. Man vēl būs jautājumi, jā? Es vēl gribēju pajautāt, kā izglītības pārvalde kontrolē produktu pakas izmaksu, lai tie produkti netiek iegādāti par paaugstinātām cenām, jā? Jūs teicat, ka produktus pirka no dažādiem piegādātājiem, bet viņus pērk jau vairuma, nevis pa vienam produktam. Es pat uztaisīju kontroli iepirkumu promo veikala, it kā no kurienes arī ņem tas Sanitex piegādātājs. Un lielākā summa kopā ar PVN man sanāk 36, nu maksimums 37 eiro. Un pat man produktu daudzums bija daudz vairāk nekā, piemēram, tur tas minētas pakas, piemēram, rīsi bija 1 kilograms, nevis 800 grammi. Tad es gribētu noteikti, lai izglītības pārvalde atsūta deputātiem produktu pakas izmaksas, jo tur ir gan valsts nauda, gan pašvaldības nauda. Tas ir viens, jā. Un vēl par maizes termiņu beigam. Jā, es saņēmu no vadītājas vietnieces Ingas Ekuzes informāciju, ka atbildīgie darbinieki ir informēti par to, ka maizi var nomainīt, ja? Bet, piemēram, vakar man piezvanīja viena māmiņa, es viņai pajautāju, vai viņa ir par to informēta. Viņa saka, nē, viņai vakar piezvanīja, ka nākošas pakas tiks izdalītas nākamnedēļ, bet kad viņa pajautāja, a kas ir ar maizi, vai viņu var nomainīt, viņai atbildēja, ka nekādas informācijas nav. Kāpēc izglītības pārvaldes mājas lapa nav informācija, ka tāda iespēja ir tiem, kam bija maize izdota ar izlietoto termiņu, ja, varētu izlikt mājas lapa, informēt vecākus, lai viņi nāk vai sūta tos iesniegumus vai pieteikumus par maizi.
Zanos kundze, paldies jums, paldies jums par pilsonisko atbildību, jūs tiešām uzrunājas kāds vecāks par kaut kādiem iespējamiem pārkāpumiem. Mans lūgums ir par šo konkrēto situāciju palūgtam cilvēkam, tai māmiņai, ko jūs pieminējāt, rakstīt konkrētu iesniegumu, ka es varu tikai apsolīt, ka tas tiks izskatīts un viss nebūšanas novērsts. Jo mums vairāk būs šādi fakti, jo vieglāk arī to viss būs labot, bet mums, protams, ir, es noteikti uzticos skolas vadībai, un man nav iemesla teikt, ka kāds no skolas direktoriem savu darbu darīs paviršu, kamēr man nav kaut kādi fakti. Tā kā lūgums tiešām, paldies jums par šo informāciju, lai noformē iesniegumu veidā izskatīsim. Nākošais, par to, ko jūs runājat par cenām, tad es varu tikai pateikt to juridisko pusi un lūkšu Zanēju Pomerants arī pēc tam man papildināt. Mums ir divi ceļi. Tas viens ceļš ir ilgs ceļš, un tas ir normāls ceļš, un pareizs tas ir iepirkums. Līdz ar to mēs tiešām taisam konkursu, taču tādā gadījumā mēs, pirmkārt ir laiks, izsludināšana, piedalīšanās, izvērtēšana un vēl apstrīdēšana. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs varēsim šīs pakas iedzīvotēm iedot, nu, ne ātri, bet es jums nevaru pateikt termiņu, bet noteikti kaut kādus mēnešus vēlāk. Mēs esam gājuši citu ceļu, arī pareizi juridiski korektu, mums ir konkurss noticis uz ēdinātājiem, un mēs ēdinātājiem dodam, kādiem jābūt pārtikas produktiem, dodam summas ietvaru, un summā jābūt pārtikai, transportam un visiem citiem pakalpumiem, lai to izdarītu, un tas ir ietvars, kurā viņiem strādāt. Līdz ar to, tas, ko es minu, mēs neliekam konkursu uz to, ka mēs sacenšamies, kur vienu makaronu vai putrājumu pakli būs lētā, kur nē. Lūdzu, Zanēju Pomerantsei papildināt man.
Jā, nu tas ir saistīts arī ar to, pilnīgi, jā, Dilnīšu kungam pievienojas par to, ka iepirkuma process ir ļoti garš un cenu mācību gads būtu noslēdzies, kad varbūt vasaras beigās septembra mēnesī būtu vispār iespējams atbalstīt un ārkārtējā situācija valstī būtu jau sen atcelta. Tas ir viens. Otrs par to, jā, ka mēs visi ļoti labi zinām, mēs katru dienu ejam uz veikaliem, mēs to visi ļoti labi saprotam, kad cenas ir ļoti atšķirīgas Rimi, Promo, Cash and Carry, Maxima un tā tālāk, bet ir jāatcerās viena lieta, ka ēdinātājiem, gatavojot arī siltās pusdienas, ir noslēgti konkrēti piegādes līguma ar konkrētiem produktu piegādātājiem. Tātad, ja kāds no ēdinātājiem ir noslēdzis līguma ar piegādātāju, un tur parādās, kad ir jāņem obligāti, piemēram, Jelgavas dzirnavnieka griķi, tad nevar ēdinātājs staigāt pa visiem Liepājas veikaliem un mazumtirdzniecības pārstāvjiem un salīdzināt šīs cenas un pirkt no tā, kur viņš ir secinājis, kas ir arī ļoti laikietilpīgs process, izvērtēt visas cenas un iegādāties tātad lētāko. Tas ir jāsaprot, ka ēdinātājiem pašiem ir arī savs sistēma, kā viņi visi strādā, nekas nav mainījies, mainījusies ir tikai forma no siltās ēdināšanas, tātad viņi gatavo pārtikas pakas, bet iekšā saturiskais un visas tās procedūras un procesi palicis ir nemainīgs.
Paldies! Kādi vēl jautājumi kolēģiem? Razānavs kundze.
Jā, es vēl gribēju pateikt, protams, ka šajos apstākļos mēs nevaram organizēt iepirkumu konkursus. Es tām pilnībā piekritu, bet es nestaigāju pa veikaliem un nemeklēju, kur kāds produkts lētāks. Es tiešām skatījos atbilstoši tiem produktiem, kur bija nobildēti, kuri bija saņemti no vecākiem tas bildes. Ja? Un es gribēju pateikt to, ja, ka viena veikala visas tas cenas bija. Un ja, piemēram, piegādātājs iegādājas produktu lētāk nekā tie 45 eiro kopā ar pakošanu un transportēšanu, tad arī vajag atmaksāt to summu, par kuru produkti bija iepirkti, nevis norakstīt visus 45 eiro uz vienu paku. Paldies!
Paldies, Rezandos kundze! Kādu kolēģiem vēl jautājumu? Valču kungs?
Es gribēju vienīgi nokomentēt tā praksa, ko es pats pārbaudīju saistībā ar vienu ēdinātāju tādu realizētu procesu. Bija, teiksim, šī paka bija šī pārtikas kasta paka bija spakota. Katrs vecāks varēja iepazīties ar šīs kastas saturu, ar visiem realizācijas termiņiem. Klāt bija sagatavots izglītības pārvaldes ēdināšanas speciālista apstiprināts saraksts ar tādu šīs pakas specifikāciju, un ja kuram vecākam bija iespējas pārbaudīt tiešām šīs pakas saturu un pārliecināties, vai tas atbilst, un vai ir arī attiecīgā kvalitātē. Jā, paldies.
Paldies. Arī pozitīvi kaut kas ir. Kolēģiem vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad noslēdzuši šo jautājumu, es gribētu tikai pateikt, ka līdzīgi kā Rezānos kundze, arī es saņemu ļoti daudz iedzīvotāju zvanus vai īziņas vai ziņas, un esmu saņēmis ļoti daudz pateicības par to, kad ir saņemts šīs pārtikas pakas, un ka tās ir ļoti svarīgas un noderīgas. Tā kā gribētu šo jautājumu tomēr pabeigt uz tādu pozitīvu notu. Pārējām lūdzu par balsošanas. Arī Zanovs kundze, jūs neesat nobalsojis. Mēs jūs nedzirdam.
Man parādās kļūda balsošana. Es tagad mēģināšu atjaunot. Es esmu par.
Jā, par kuru jautājumu pastīties? Mēs balsojam par 13.
13. Jautājumu, jā.
Paldies, slēdz balsojumu. 14 deputāti balsojuši par, tehniski iemeslu dēļ nepiedalās viens deputāts. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 14. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas Līvups pamatskola attīstības centrs izlītojumo nodrošināšanu ar pārtikas pakām šajā ārkārtējā situācijā ziņo Helvijas Valts.
Paldies. Jā, šis ir vēl viens lēmuma projekts, kas sagatavot saistībā ar bērnu ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā. Šajā gadījumā tas saistīts ar Liepājas Līvups pamatskola attīstības centru. Un šajā gadījumā šo paku vērtība ir cita, ja tā ir 30 eiro, bet tas saistīts ar to, ka pārtikas pakas komplektē un piegādā pati Liepājas Līvups pamatskola attīstības centrs. Tad nogādā skolēnam deklarētajā dzīvesvietā. Un jā, tie visi ir Liepājas Līvups pamatskolas attīstības centrs skolēni. Šo paku finansējumā tiek izmantot valsts budžeta mērķdotācija, un tā ir 6180 eiro. Un jā, lūdzu apstiprināt, atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Lūdzu balsojam.
Jāni, man ir kaut kādas problēmas, man notiek datu ielādē. Jā, es esmu par 14. Paldies. Jautājumu.
Paldies. Palūkšu protokolā to atzīmēt. Četrpadsmit deputāti balsojuši par, tehniski iemeslu dēļ viens deputāts nepiedalās, lēmums pieņemts. 15. Jautājums par mazo un vidējo komerces sabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursu noteikumiem 2020. Gadam ziņo Uldis Seskas.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Un mēs runājam par nozari, kas Liepājā ir jau nozīmīga, kurā strādā sezonā 1400 līdz 1700 darbinieki. Un turismu nozare katru gadu attīstās, tiek būvēts jauns viesnīcas un arī jauna restorāna un kafejnīcas veidojās. Un šī nozare visvairāk ir cietusi tieši Covid krīzes situācijā. Un tādēļ kopā ar nozares uzņēmējiem, ar turismu biroju ir meklēts variants un iespējas, kā varētu turismu nozarei palīdzēt, kā viņi varētu pēc krīzes ātrāk atveseļot. Un mazo vidējo uzņēmumu konkursu šogad ir plānots organizēt un to atbalstu dot turismu jomai. Un ir izstrādāts nolikums, kas jau ir saskaņošanas procesā arī ar Finanšu ministriju. Iespējams, ka šodien būs tas saskaņojums, lai mēs varētu tādu atbalstu programmu izveidot, kurai kopējais finansējums pašvaldības budžetā ir 100 tūkstoši. Un pieļaujamais līdzfinansējums būtu 75%, un tas būtu robežās no 2500 līdz 15000 eiro, ja tie ir vairāki pasākumi. Un tā mērķa auditorija tā būtu Latvijas iedzīvotāji, Latvijas turisti, ģimenes, pamatā ģimenes, kuras varētu atbraukt uz Liepāju, ievērojot arī visus Covid nosacījumus par lielāku pulcēšanos. divu metru attālumā un ģimenēm aktīvi piedaloties orientēšanās sacensībās, kur var to darīt nevis lielās cilvēku pulcēšanās vietās, bet pludmalē un parkos un citu vietu. Tāpat tie varētu būt pārgājieni, velobraucieni, skrējieni kopā ar bērniem, spēlējot tādas attiecīgas tenisu vai tādas sporta veidus, kuri nekādā veidā neveicina inficēšanos. Nu, tas būtu tas projekts, jo turismu nozarē, kā jau es minēju, strādā 90 uzņēmumu, no tiem 23 ir izmitināšanas uzņēmumu viesnīcas, kuras arī izteikušas interesi piedalīties šādos projektos arī kā partneri, balvas dodot un tā. Un tad tas sinerģijā kopā ar kultūras un sporta nozari varētu piesaistīt Liepājai vairāk turistus gan no Latvijas, no Rīgas, no citām pilsētām, gan arī no Lietuvas. Nu, un ja tā satiksme uzlabosies, iespējams, arī no tām valstīm, kuras jau ir Liepāja iecienījušas, kā Vācija, Krievija, Baltkrievija, un, nu, iespējams, arī Igaunija un citas valsts. Tagad es aicinu atbalstīt šo projektu. Iespējams, ka mēs ne tikai vasaras sezonā, bet arī rudens un ziemas sezonā esam cerēt uz dzīvāku Liepāju, uz vairāk turistiem. Paldies.
Paldies, Astkunga, par ziņojumu. Kādu kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu pārējiem pie balsošanas. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 16. Darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas izglītības pārvaldu nolikumu ziņo Gins Ročāns.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes nolikumu ar diviem punktiem, tad apstiprināt jauno nolikumu un atzīt par spēkā neesošu iepriekšējo. Par jauno nolikumu runājot, viņš ir aktualizēts, dažas daļas ir pārstrādātas arī jaunā redakcijā, kā piemēram pie pārvaldes darba koordinēšanas jaunais nolikums paredz, ka to dara domas priekšsēdētājs, iepriekš tas bija domas priekšsēdētāja vietnieks izglītības kultūras un sporta jautājumos, tāpat tās arī jaunajā redakcijā nolikumus paredz, ka izglītības pārvaldes sniedz atbalstu vispār izglītojušiem izglītības iestādēm, organizējot izglītojušas pasākumus un interešu izglītības programmas. Tāpat tās arī jaunums ir, ka ja ietvert šajā te nolikumā, ka veicina izglītības kvalitātes paaugstināšanu Liepājas pilsētas pašvaldībā, ja, tad arī atšķirībā no iepriekšējā nolikuma, tad ne tikai paredzēts ir ne tikai organizēt, bet arī īstenot izglītības interešu, izglītības pedagogu darbinieku profesionālo pilnveidu. Atšķirībā no iepriekšējā nolikuma tad ir papildināts ar punktu, kas paredz vadīt un pāraudzīt Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbību pie bērnu tiesību aizstāvēšanas punkta papildināts. Tagad ir klāt, kad ir arī par bērnu pienākumu ievērošanu izglītības jomā. Tad izglītības pārvalde vērš vērību, tāpat tās arī papildinājumi ir par iekļaujošās izglītības principu realizāciju vispār izglītojušās izglītības iestādēs, tāpat tās arī papildināts ir, ka piedalās pie nodrošina izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, kas tiepriekšējā nolikumā nebija paredzēts, bet faktiski pēc funkcijas jau izglītības pārvalde to jau labu laiku dara. Novērtē izglītības iestāžu vadītājs, papildināts arī atbalstīt izglītības iestāžu padomi darbību pāraudzībā esošajās izglītības iestādēs. Pirms tam iepriekšējā nolikuma redakcijā bija izglītības iestāžu pašpārvaldes, kas bija skolēnu organizācijas izglītības iestādes padome, tur padomēs darbojās gan pedagogi, gan vecāki, gan izglītojuma pārstāvi. Jā, un tad jā, pārstrādāts visnotaļ pilnvērtīgs un detalizēti izsmalcināts dokuments ar jaunām lietām vēl, kas nebija pat pieminēts iepriekšējā nolikumā ir tad jaunums nodrošināt atbalstu izglītības iestādēm akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai, nodrošināt investīciju projektu īstenošanu, koordinēt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētā un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu pozitīvo sajūtu telpu mazajiem liepājniekiem. Tas tā īsumā, vienmēr sakot, kolēģi aicina atbalstīt sagatavot lēmumu projektu un nolikumu projektu.
Paldies, Račāna kungs, par izsmeļošanu izklāstījumu. Kolēģiem būtu jautājumi. Tad lūdzu, balsojam. Vienbalsīgs atbalsts, paldies. Nākamais 17. Darba kārtības jautājums par bērnu nama nolikumu atzīšanu par spēku zaudējuši, ziņo Gints Ročāns.
Cienījamās kolēģis un godātie kolēģi, ir iesniegts arī lēmuma projekts par bērnu nama nolikuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Šis lēmuma projekts balstās uz likumiem, ar ko pašvaldībai, uz kuru pamata pašvaldībai ir tiesības lemt par grozījumiem iestāžu nolikumos. Un lēmuma būtība ir tādējāda, ka turpmāko bērnu nama nolikumu izdos Liepājas pilsētas sociālais dienests, kur pakļautībā ir šī te institūcija bērnu nams, un tādējādi tiks vienkāršots administratīvās procedūras, lai bērnu nama nolikuma grozījuma gadījumā nav jāpieņem domas lēmums, bet to var īstenot Liepājas pilsētas domas sociālais dienests. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un sagatavoto nolikuma projektu.
Paldies! Kādu kolēģiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Atvaino Pāvēlu nepamanīju. Pāvēlis redz.
Jā, man ir jautājums, ja mēs tagad balsojam par nolikumu atzīšanu par spēku zaudījušu, tad sanāk, ka viņi strādās bez nolikuma, jo jauns nolikums vēl nav izstrādāts. Paldies.
Es iedrīkstu precizēšu. Jā. Ja, tad lēmumu projekts paredz, ka viņš stājās spēkā 2020. Gada 1. Jūnijā. Un arī viņš paredz to, ka līdz 2020. Gada 1. Jūnijam Liepājas pilsētas domas sociālam dienestam ir jāizdod un jāapstiprina, tā teikt, spēkā esošs nolikums bērnu namam. Līdz ar to pārāvumu nav.
Paldies. Paldies. Kādi vēl jautājumi? Balsojam, lūdzu. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņems. 18. Darba kārtības jautājums par grūzījumu Liepājas pilsētas domas 2010. Gada 13. Maija saistošajos noteikumos par bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Ziņo Gints Ročāns.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanā Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegts arī lēmuma projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2010. Gada 13. Maija saistošajos noteikumos numuru 10 par bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Lēmuma būtība ir tāda, ka tiek grozīts šo saistošo noteikumu 4.4. Un izteikts jaunā redakcijā, un šīs jaunās redakcijas atšķirība no iepriekšējās ir tāda, ka iepriekšējā redakcijā tad par pirmskolas izglītības iestādes īstenotās programmas apmeklēšanu un pamatu izglītības uzsākšanas vecumu pirmskolas izglītības iestāde izdeva vecākiem izziņu nevēlākā līdz 30. jūnijam. Kā rezultātā īsts tiesiskais pamats vairs nebija bērnam turpināt pirmskolas izglītību vasaras periodā, lai gan ģimenēm tas bija ļoti nepieciešams darba aizņemtības dēļ, lai vecāki var strādāt un bērni turpināt apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi un ģimene tādējādi varētu lieliski funkcionēt. Nu, lūk, un tad jaunajā redakcijā ir, ka izsniegt līdz 31. augustam, kas dod iespēju bērniem visu vasaru turpināt izglītību, pirmskolas izglītības iestādē un vecākiem savukārt mierīgi strādāt. Jā, un tā arī ir visa izmaiņa būtība. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un sagatavoto saistīto noteikumu projektu.
Paldies! Paldies! Ziņotājiem, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 19. Darba kārtība jautājums. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2010. Gada 15. Aprīļa saistošos noteikumos par dzīvokļu pabalstu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz, manuprāt, ļoti būtiskas atbalstu liepājniekiem, un konkrēti dzīvokļu pabalsts ir viens no sociālās riskam pakļauto liepājnieku visbiežāk izmantošanas palīdzības veidiem, ko, piemēram, vairāk nekā 4000 personas izmantojuši iepriekš. Galvenokārt tie liepājnieki, kur nonākuši situācijā bez ienākumiem vai maziem ienākumiem, īpaši pensionāri ar zemām pensijām, kas paši saviem spēkiem būtu neiespējami sekt visas ikdienas nepieciešamās lietas. Un tāpēc, manuprāt, ka šāda veida atbalsts ir tiešām ļoti būtisks un aicinātu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu no līdzšinājiem 0,85 eiro šo īres apsaimniekošanas maksu paaugstināt uz 1,40 par dzīvumā stāpas nomu uz 1 kvadrātmetru. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un arī vēlos informēt, ka papildus finansējums sociālam budžetam nav nepieciešams šajā brīdī, jo domes deputāti ir lēmuši jau apstiprinot šī gada budžetu par konkrētu atbalstu summu. Paldies jums!
Paldies! Kādi kolēģiem jautājumi? Nav jautājumi, jā? Lūdzu, balsojam! Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais, 20. Jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas saistošajos noteikumos ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir veiktas izmaiņas likumdošanā, un līdz ar to mums nepieciešams ir veikt izmaiņas arī saistošajos noteikumos, numur 22 par Liepājas tirdzniecības kanāla eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumu. Ja jums ir kādi precīzi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu, kas ir izskatīts jau komitejās, būtu gatavs uz tiem sniegt atbildi.
Paldies! Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam! Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts par... Nākušais jautājums 21. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas saistošajos noteikumos ziņo Gunārs Anciņš.
Cienējami kolēģi, ir sagatavoti grozījumi Liepājas domas saistošajos noteikumos, kas izriet no administratīvās atbildības likuma, līdz ar to tiek precizēti noteikumi par dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Vai deputātiem jautājumi ir? Lūdzu balsojam! Lēmums vienbalsīgs. Nākamais darba kārtības jautājums 22. Par grozījumiem Liepājas domas 2019. Gada 19. Decembra saistošajos noteikumos numuru 19 par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020. Gadam. Šo jautājumu ziņošu es. Tātad mums ir sagatavot beidzot un arī komisijā, budžeta komisijā un finanšu komitejā izskatīti un atbalstīti grozījumi šī gada budžetā. Varu tikai deputātiem atgādināt, ka šie grozījumi parasti tiek izskatīti februāra mēnesī, Un arī šogad bija tāds plāns februāra mēnesi izskatīt un arī apstiprināt, taču vairāk iemeslu dēļ, un tie pamati iemesli bija tādi, kad vēl nebija pilnīga informācija, nolēmām šo izskatīšanu pārcelt uz martu. Un marta mēnesī, kā jūs zināt, Latvijā, sakot ar 12. Martu, tika izsludināta ārkārtējā situācija. Tie bija tie iemesli, kāpēc budžets kopumā netika skatīts līdz par šai dienai. Līdz ar to, jau uz budžeta komisiju un finanšu komiteju, tika izstrādāti tādi grozījumi, kas ietver arī šo situāciju, kāda notiek valstī un Liepājā. Un līdz ar to tie principi, pēc kā mēs esam vadījušies kopā, mēs, es domāju, šeit finanšu pārvalde, visas iesaistītās iestādes pārvaldes, arī kapitāla sabiedrības un domas vadība, kad pirmkārt tad sniegt atbalstu atsevišķiem projektiem, kas nāk palīgā tām nozerēm, kam klājās grūti, kā viens pievērs ir tām jau, ko Saskungs šodien ziņoja par mazo video uzņēmu atbalstu projektu. Līdzīgs ir arī kultūras jomā projekts tiek virzīts, un tad ir visi tie projekti, kas atbalsta ekonomisko aktivitāti. Un ekonomisko aktivitāti ir plašākajā jomā. Ja mēs skatāmies uz skaitļiem, tad papildus ieņēmumi, kas šodien tiek izskatīti, ir 16.394.721 eiro, kas sadalās, kā tā summa ir veidojusies. Lielākā summa ir atlikums uz šī gada sākuma, un tas ir 15.562.798 eiro. Plus nāk klāt valsts mērķa dotācijas un transferti, tie ir 143.896 eiro. Papildus vēl nāk klāt kredītresursu piesaisti, tie ir apmēram 393.000 eiro. Un tad ir pamat budžeta ieņēmumi, kas ir papildus 674.027 eiro. Taču mums ir kritums maksas ieņēmumos, un tā ir šī situācija, ko es jau raksturoju. Šeit ir mīnus 379.831 eiro. Līdz ar to ir šī summa, par ko mēs varam runāt, tad nāc pieminētie mazliet vairāk kā 16 miljonu eiro. Ja mēs skatāmies, kāds izskatās kopumā gada budžets ar visiem šiem grozījumiem, tad gada budžets šim gadam, ja mēs šos grozījumus pieņemam, ir 125.924.023 eiro, kur lielākā, ja mēs skatāmies sadalījumu, tad šie ieņēmumi vislielākie ir no valsts mērķdotācijām un transferiem, mazliet vairāk kā 48 miljoni, nodokļu ieņēmumi ir mazliet vairāk kā 43 miljoni. Nākošais ir atlikums uz gada sākumu. Kopumā, ja saskaitām, tad atlikums ieņēmumos uz gada sākumu ir 18.275.859 eiro. Tad ir aizdevuma saņemšana, kopumā tie ir 7,8 miljoni. Budžeta iestāžu ieņēmumu 7,8 miljonu un nenodokļu ieņēmumu apmēram 870.000 eiro. Ja mēs runājam par summu, ko mēs grozam izdevumu daļā šobrīd, tad izdevumos mēs grozam 14.234.660 eiro. Tātad, kā šie izdevumi sadalās un kur tie grozīja, tad viss vairāk ir izglītības jomai 23,95%. Tad otrais ekonomiskā darbība 23,07%. Tad trešā vieta ir teritoriju māju apsaimniekošana 19,1%. Tālāk seko vispārējā valdības dienesti 13%. Un jau pārējās sadaļas es nenosaukšu, bet tās ir stipri jau zemākas. Tālāk nāk projekta, tehnisko projektu izstrāde, vidas aizsardzības, sports, sociāla aizsardzība, sabiedriskā kārtība un kultūra. Bet tie ir jau salīdzinoši mazāk šīs tas īpatsvars kopējā grozījuma daļā. Es jums pamatu lietas noteicu principus, pēc kā tie grozīti, un mazliet ātri tikai pieminējuši tās lietas, kam aiziet finansējums. Tātad kā tā ekonomiskā aktivitāte izpaužās, tātad, piemēram, nu, satiksmes organizācijas elementi, piemēram, ātrumvaļņi, kur tas ir nepieciešams, tālāk video novērošana, kas ir vērsta uz sabiedrības drošību, tad ir ietver būvju atjaunošana un izbūve, iekšpagalmu asfaltēšana un sakārtošana, tātad mēs turpinām visu tos projektus, kas iepriekš gadi ir bijuši un iecerēti. Tālāk sakārtojam lietas ūdens novadīšanas sistēmas, kur ir tie posmi, par ko mēs iepriekš runājuši, ka, piemēram, lietas ūdens kanalizācijas kolektori izbūvi Jūrmalas parkā, kas viena pati jau ir 258 tūkstoši eiro. Tālāk ir publiska apstādījuma ierīkošana, līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanā, tie arī projekti, ko mēs iepriekš esam atbalstījuši. Tālāk mikrorajona padalma labiekārtošana, tad šis ir tas konkurs, kur var namu apsaimniekotāji piedalīties kā katru gadu, arī tas tiek turpināts. Faktiski, varbūt, nu jau varbūt to pieminēšu tomēr, ka neskatoties to, ka mēs jau iepriekš paredzējam atbalstu vienam rotēļu laukumam Karostā, tomēr šeit grūzījumos paredzās arī atbalstīt rotēļu laukumu izbūvi vai pareizi vai pārbūvi Jūrmalas parkā, un no šis tādā precizētais finansējums tad būtu rotēļu laukumiem 150 tūkstoši eiro. Es neuzskaitīšu visu, tā ekonomiskā aktivitāte ir pietiekoši plaša, bet es jums minēju tos principus, pēc kā tas viss tiek veidots. Man būtu vieglāk, ja mēs, pa cik mēs jau šo jautājumu esam skatījuši gan budžeta komisijā, gan finanšu komisijā, kā es jau teicu, ka mēs pārējām pie jautājuma daļas, un tad man ir blakus kolēģi, kas var arī nākt no palīgā un izklāstīt, ja ir kādi jautājumi. Tā kā kolēģi, paldies, ka mani uzklausījāt, un lūdzu pārējām pie jautājumiem. Tā, neredzu rokas, tad es saprotu, ka mēs varam iet pie balsošanas, ja? Paldies, tad redzējam pārējiem balsošanas. Paldies, 14 deputāti balsojuši par, viens pret, lēmums pieņemts. Vēlreiz paldies par atbalstu. 23. Darba kārtības jautājums par grozījumiem 2020. Gada 25. Marta lēmumā par krīzes vadības grupas izveidi. Un šo jautājumu ziņoju es. Un lietas būtība ļoti vienkārša. Tātad mums bija noteikts mūsu domas deputātu lēmumu, kas ietilpst sastāvā krīzes vadības grupas. Sagatavots ir lēmu projekts, kas atgīst tēraudas vietā virza domas priekšsēdētāju biroju vadītāju, kas aizvieto atgīst tēraudāju Iveta Fomina. Tātad lietas būtība ir tāda, ka cilvēka vietā, kurš šobrīd aktīvi nestrādā, mēs ieliekam cilvēku, kurš šobrīd strādā. Tātad atgrīst tērauds vietā Iveta Fomiņa. Vai būtu kādi jautājumi par šo sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad es lūkšu balsot. Anciņa kungam neiet balsojums, jā?
Ja? Virzamies priekš.
Paldies. Slēdz balsojumu. 14 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums numur 24 par sadarbības līgumu slēgšanu valsts viņam dienas, ziņo Līna Matisona.
Labdien, godātie kolēģi. Ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir nepieciešams, lai viņam dienestu par pašvaldības nodokļu maksātāju datu nodošanas kārtību piešķirtais datu pārraides režīmā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi kolēģiem jautājumi? Lūdzu, balsojam. Tā vēl divi deputāti balso. Vēl viens. Gerlovičs kundz, jums kaut kas neiet. Tā labi slēdz balsojumu. 14 deputāti par. Viens nepiedalās, izskatās tehniski iemesli pēc. Nākamais darba kārtības jautājums 24. Jau uzgaida, noteikti datu ielādi. Atvainojos 25. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā ziņo Līna Matisona.
Ir saņemta vēstule no SIA Clear Channel Latvija ar vēlmi turpināt sadarbību tīkla reklāmas izvietošanā Liepājas pilsētā. Tie reklāmas stendi 15 vietās un ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz pagarināt līgumu uz 5 gadiem ar šo uzņēmumu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 26. Jautājums par kustamās mānas atcerināšanu ziņo Līnu Matisonu.
Minētais ir sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kuru ir atļauts atsevināt pārdodot izsolē Liepājas pašvaldības iestādes nekustamā īpašuma pārvalde bilancē esošo kustamo mantu, augošu koku sanitāro izlases cirti, tie ir vējā gāztie un nokaltušie koki ar kopējo apjomu 218 kubikmetri, kas atrodas Nīcas pagastā ar nosacīto cenu 3538 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. 27. Jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 19. Janvāra lēmumā par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA OC Liepāja ziņo Līna Matisona.
Šā gada 16. aprīlī ministra kabinets ir izdevis rīkojumu numurs 186 par valsts nekustamā īpašuma zvejnieku alajā 4 Liepājā nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā un saistībā ar šo ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz veikt grozījumus jau esošā Liepājas pilsētas domes lēmumā numur 44 par nekustamo īpašu nodošanu pārvaldīšanā SIA OC Liepāja. Un ir papildināts šis te minētais domes lēmums ar 1.11 apakšpunktu, kurā ir norādīts šis nekustamais īpašums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Linda, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi 15 deputāti nobalsojuši par, lēmums pieņemts. 28. Jautājums par ēkas Oskara Kalpa ielā 87 nodošana lietošanā ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot atkārtoti sabiedriskā labuma organizācijai, reliģiskai organizācijai Liepājas vecticimnieku draudze bezatbildības lietošanā uz 10 gadiem baznīcu kapliču, ar kopējo platību 211,6 kvadrātmetri. Oskara Kalpa Kielā 87 sabiedriskā labuma darbība veikšanai. Atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies! Jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. 29. Jautājums par pašvaldībai piederošā zemes gabala cukura ielā 34B Liepājām. Cenas apstiprināšanu ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt apbūvēt zemes gabalu ielā 4B pārdošanas cenu 24.700 eiro. Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Kādu kolēģiem jautājumi? Balsojam! Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. 30. Jautājums par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabala brīvības ielā 142 daļai ziņo Ludmila Rezanova.
Jā, cienījamie kolēģi, pašvaldība ir saņemta akciju sabiedrības sadales cikls vēstule ar lūgumu noslēgt aprobežojuma līgumu sakarā ar projekta elektroapgādes pieslēguma izbūvē brīvības ielā 142B Liepājā izstrādi. Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai sadales cikls tik noteikts lietošanas tiesību aprobežojums zemes gabala brīvības ielā 142. Daļai aptuveni 20 kvadrātmetri platība, elektroapgādes objekta 0,4 kilovāti kabeļa līnijas ierīkošanai un eksploatācijai. Lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies! Rezanovs kundze, kādi deputātiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 31. jautājums par zemes gabalu ganību ielā 106 iznomātās platības palielināšanu ziņo Ludmila Rezanova.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts palielināt valsts sabiedrībai ar ierobežoto atbildību Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs iznomāta zemes gabala ganību iela 106 daļas platību no 20 kvadrātmetriem uz 40 kvadrātmetriem. Sakarā ar uzņēmuma plāniem 2020. Gada uzsāk īstenot Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fonda 2014-2020. Gada plānošanas perioda paredzētas aktivitātes attīstīt valsts pazemes ūdeņu monitoringa stāciju tīklu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi kolēģiem? Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums vienbalsīgs. Nākamais 32. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 8.54 izsaules rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarbagatava.
Labdien, kolēģiem! Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma atmodas bulvārī 8.54 izsoles rezultātus un nosolīta cena ir 6200 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Kādu kolēģiem jautājumi? Balsojam! Visi deputāti atbalstīšu lēmumus pieņemts. 33. Jautājums. Par dzīvot īpašam atmodas bulvārī 8B3 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarbagatava.
Kolēģi, ir iesniegts līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma atmodas bulvārī 8B dzīvoklis 3 izsoles rezultātus un nosolīta cena ir 6600 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies, Skarbagatavas kundze, kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Tagad Loviča kundze, kaut kas neiet laikam. Jā, paldies, viss kārtībā. Ja? Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 34. Jautājums. Par dzīvokļu īpašuma atmodas bulvārī 8B63 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarbagatava.
Vēl viens līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma atmodas bulvārī 8B dzīvoklis 63 izsoles rezultātus un nosalīta cena ir 5800 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam! Visi deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts vienbalsīgi. 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 10A29 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarbagatava.
Vēl viens līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 10A dzīvoklis 29 izsoles rezultātus. Un nosolīta cena ir 8200 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 36. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 12.39 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarbagatava.
Projekta arī paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma atmodas bulvārī 12A dzīvoklis 39 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 6000 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Jautājumi! Balsojam! Visi deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. 37. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 14.33 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Gaļina Skarbagatava.
Lēmuma projekta ir paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma atmodas bulvarīm 14 dzīvoklis 303 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 7900 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. 38. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvāri 33.6 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarbagātava.
Lēmuma projekta ir paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu atmodas bulvāri 33 dzīvoklis 6 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 10.300 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi kolēģiem? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgs. 39. Jautājums par nekustamā īpašuma ģenerāli Dankarīlā viens atkārtot izsoli ziņu Edvīns Striks.
Labdien, ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atzīt nekustamā īpašuma ģenerāli Dankarīlā viens pirmo elektronisko izsoli par augšupējušu soli par nenotikušu un apstiprināt minētā īpašuma otru elektroniskās izsoles solis Izsoles sākuma cena 17760 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies Trikungam. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 40. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 52, 10, 56, 10 izsoles ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 52 šķērsvīt ar 56 dzīvoklis 10 nosacīto cenu 3800 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 41. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 52 šķērsvīt ar 56 56 izsoles ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 52 šķērsvīt 56 dzīvoklis 56 nosacīto cenu 3400 eiro no izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 42. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 52 Daisvīt ir 56.112 izsoli ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 52 šķērsvīt ir 56 dzīvoklis 112 nosacīto cenu 3500 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 43. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64.6 izsole ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64.6 nosacīto cenu 2500 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais, 44. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64.14 izsoli ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64 dzīvoklis 14 nosacīto cenu 1900 eiro un izsoles noteikumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 45. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64.32 izsoli ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64 dzīvoklis 32 nosacīto cenu 2000 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 46. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64.35 izsoli ziņo Acis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Hostela Kalpaka ielā 64 dzīvoklis 35, nosacīto cenu 2600 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojumi? Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 47. Deputātības jautājums par dzīvokļu īpašumu Osveta Kalpa Kīlā 64-44 izsola ziņo Adis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Osveta Kalpa Kīlā 64 dzīvoklis 44 nosacīto cenu 2500 eiro un izsoles noteikums. Aicinu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Saskungs, kaut kas notic, paldies. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 48. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kilā 64-50 izsola ziņo Adis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kilā 64-50 nosacīto cenu 2900 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 49. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64-54 izsola ziņu Adis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64-54 nosacīto cenu 2700 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 50. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64-63 izsola ziņu Adis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64-63 nosacīto cenu 2800 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 51. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64-64 izsola ziņu Adis Deksnis.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa Kielā 64-64 nosacīto cenu 2700 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 52. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cilā 1-66 izsola ziņu Adis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pāvilos cilā 1-66 nosacīto cenu 2900 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais, 53. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cilā 3-42 izsola ziņu Adis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pāvilos cilā 3-42 nosacīto cenu 2600 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 54. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cilā 5-70 izsola ziņu Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pāvilos cilā 5-70 nosacīto cenu 3800 eiro. Izsoles noteikti. Atbalstīt tagad lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti atbalstījuši. Lēmums pieņemts. 55. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cilā 506 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pāvilos cilā 506 nosacīto cenu 4000 eiro un izsoles noteikumu. Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. 56. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cilā 514 izsola ziņo Modris Šveiduks.
izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pāvilos cielā 514 nosacīto cenu 4300 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 57. Par dzīvokļu īpašumu Pāvilos ielā 523 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pāvilos ielā 523 nostīto cenu 3700 eiro un izsolas noteikumu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 58. Jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2018. Gada 11. Oktobra saistošajos noteikumos numur 19. Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā. Tātad šis jautājums izriet no ārkārtējās situācijas Latvijā, arī skaitā Liepājā. Un arī no tiem grūzījumiem, ko ministrs kabinets veic nesen, ļaujot tiem skolēniem, kas piedalās eksāmenos, iet uz skolām, uz konsultācijām. Tad mēs runājam par 9. klasēm mazākumtautību skolās, kas kārto latviešu valodas eksāmenu, un mēs runājam par vidusskolēniem, kas kārto vidusskolas valsts centralizētos eksāmenus. Un tā kā atkārtējās situācijā tika ierobežot visi atvieglojumi sabiedriskajā transportā, tad mums ir atsevišķi jārunā par tiem skolēniem, kas tagad sabiedrisko transportu var izmantot. Tad šīs konsultācijas ir atsākušās šo nedēļu. Protams, mēs saprotam daļu skolēnu, iet ar kājām, daļa riteņiem brauc, taču tomēr joprojām ir daļa, kas izmanto sabiedrisko transportu. Ar šo lēmumu mēs manis pieminētajām skolēm kategorijām dodam iespēju tad atvieglojumu 100% apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskajā transporta maršruta tīklā pārvietoties tad, un jāuzrāda ir izglītojuma apliecība un abonamenta biļete par mēnesi, ko var saņemt izglītības iestādēs. Un šis attieksies, mūsu pieminētie grozījumi, attieksies tikai uz šo ārkārtējo situāciju, un šie grozījumi ir terminēti. Tātad tie beidzās šajā mācību gadā, pēc mācību gada noslēguma, kas noslēgsies šī gada jūlija mēnesī. Ja mēs runājam par iespējamo skolēnu skaitu, ko tas var attiekties, tad izglītības pārvalde centusies apzināties un sazināties ar skolu vadību, iespējamais skolēnu skaits ir starp 100 un 150. Protams, precīzi mēs varēsim pateikt, kad jau atnāks pakaļ šīm abonējumu biļetēm, un ja deputātiem tas interesēs, pēc tam mēs varēsim precīzi skaitu lietot. Kādi kolēģiem ir jautājumi par šo sagatavoto lēmumu projektu? Paldies! Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Paldies! 59. Jautājums par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas izglītības pārvalde vadītājs pienākumu izpildītāji. Tātad situācija ir tāda, ka mums izglītības pārvalde darba attiecības pārtraukus ir Linda Markus Narvila un ar iekšēju pārvaldes rīkojumu par vadītājas vietnieci ir kļuvusi Inga Ekvūs. Mums sagatavots lēmuma projekts, kad Kristīnas Nietes Latkartes probūtnes laikā par vadītājas pienākumu izpildītāju tiek nozīmēta vadītājas vietniece Inga Ekluze. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, tad lūgums atbalstīt balsojot. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, kas arī pēdējais, 60. Par grūzījumu Liepājas pilsētas domas 2012. Gada 16. Februāra saistošos noteikumus numur 5 par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskajās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā. Ziņo Ulds Saskas.
Jā, Kolēģi, šī tēma ir ar viesmīlības nozara, arī saistās arī ar viesnicām, pie kurām ir kafejnīcas un kuras vēlas ar vasaras terases vai kafejnīcas pakalpojums sniegt un ņemot vairāk ministra kabineta noteikumus, kas liek ievērot attālināto pakalpojumu sniegšanu, tad nevar tur blakus galdiņas likt tuvāk kā 2 metrus, tad no šai nozarei būtu vajadzīga arī pretīm nākšana un laika periodā līdz 15. septembrim ir ierosinājums noteikti atlaid 90% apmērā tām vasaras kafejnīcām, kuras sniedz pakalpojums šī ierobežotās krīzes laikā. Līdzīgi rīkojušos arī tādas pilsētas kā Viļņa, Rīga un citas. Tā kā aicinu atbalstīt šādu lēmumu projektu.
Paldies! Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Rezanos kundze,
jā? Jā, man ir jautājums, tā atlaide attiecas tikai uz kafejnīcām vai arī uz nelielam tirdziņiem? Es domāju, ka tas ir tā kā detaļas...
Nu, faktiski ielu tirdzniecība, jā, nu tas, tā tad, kā tas tur sanāk, varbūt Fridsberga kungs tos noteikumus tur juridiski.
Jā, labdien, deputāti, tā tad atlaide attieksies uz visiem, kas maksā ielu tirdzniecības nodevu. Tie būs ne tikai vasaras kafejnīcas, bet arī jebkurš tirgotājs. Nu, var teikt, ka tas būs atbalsts uzņēmēju darbībai šajā grūtajā laikā.
Jā, paldies!
Paldies! Kādi vēl jautājumi? Lūdzu, balsojam. Tad par lēmumu projektu nobalsojuši 15 deputāti, tad lēmums ir vienbalsīgs. Esam izskatījuši visus 60 jautājumus, un domas sēdi slēdzu 13.47 minūtēs, un nākamā domas sēdi 18. jūnijā 12.00, atkarībā no tā, kādi ierobežojumi būs, tātad vēl nemāk pateikt, vai tā būs attālināta vai klātienē, taču mēs sekosim līdzi, kas notiek pēc 9. jūnija ārkārtējās situācijas iespējamās izbeigšanas Latvijā. Paldies jums par darbu un vēlreiz visiem veselību!